Resorno ministrstvo, ki pri nas pokriva področje zaščite in reševanja, je ministrstvo za obrambo. Zato vas, gospod minister Aleš Hojs, sprašujem o tem, katere bodo morda vaše ključne naloge in prioritete na tem področju v vašem mandatu vodenja ministrstva za obrambo. Vemo, da je eno izmed delovnih področij vašega ministrstva vsekakor tudi organizacija, priprava in izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Ja, dobar dan. Tukaj bi jaz povedal dve stvari. Prvič se mi zdi, da bo ena od ključnih nalog ta, da bi ohranili vsaj v večji meri obseg sredstev, ki je namenjen za civilno zaščito oziroma za preprečevanje naravnih in drugih nesreč, vsaj na obstoječi ravni. Jaz mislim, da bo glede na dejstvo, da se celotni državi izjemno varčuje, to sicer težko doseči, ampak z notranjimi prerazporeditvami in krčenjem nepotrebnih stroškov, mislim, da bi za samo dejavnost ta sredstva lahko ostala na nivoju, kot so bila v preteklosti. To je izjemno pomembno zaradi tega, ker imamo vendarle upraviti z največjim številom ljudi, prostovoljcev v Sloveniji, ki dejansko pomagajo ljudem v stiski takrat, ko je najhuje in so za delovanje države oziroma tistih predelov države, ki se znajdejo v izjemnih situacijah, še kako potrebni. Teh prostovoljcev v Sloveniji je, kot veste, preko 45 tisoč, gre za gasilce, ki so najbolj množični, seveda gre pa tudi za tiste enote, ki jih poznamo iz medijev, mogoče bolj, to so gorska reševalna služba, jamarska reševalna služba, vodniki psov in ostala prostovoljne organizacije.
Prav to je bilo eno od mojih naslednjih vprašanj. Pod pojmom zaščite in reševanja so največkrat v ospredju vojaki, občasno potem oziroma na drugem mestu reševalci, ali so to gorski potapljači, jamari. Zdi pa se, da so denimo gasilci bolj izpostavljeni, čeprav večina gasilskih društev temelji seveda na prostovoljni bazi. Kaj vi menite o tem in bo vlada morda posvečala kaj več pozornosti?
No, tukaj bi jaz en rekel, da so tudi gasilci, ne glede na to, da so prostovoljci strani vlade oziroma našega ministrstva, kar dobro, lahko rečem, preskrbljeni. Gre za to, da imamo v Sloveniji kar nekaj centrov, kjer se permanentno izvajajo izobraževanja za gasilce. Z Gasilsko zvezo Slovenije in pa z drugo organizacijo, profesionalno organizacijo, imamo sklenjene pogodbe. Ne nazadnje pa se preko našega ministrstva ta gasilska društva oziroma ta zveza tudi kar v dobršni meri financirajo. Mogoče bi omenil to, da sam postopek vključevanja vojske v razmere, v izredne razmere, ko nastopijo, ni dobro dorečen. Jaz mislim, da bi se vojska, vi ste sicer omenila, da je to eno od glavnih del vojaških nalog, ampak moram reči, da ni. Zato bo ena od mojih prioritet tudi ta, da bi se z ustrezno zakonsko spremembo tudi vojska lahko hitreje vključevala v primeru takih naravnih in drugih nesreč. To mislim, da je izjemno pomembno. Kar se tiče pa samih postopkov, administrativnih postopkov na tem področju zaščite in reševanja, bi pa glede na to, da se bo naša vlada lotila tudi odpravljanja administrativnih ovir, omenil dve stvari. Predvidevam, da bi v najkrajšem času odpravili soglasja, požarna soglasja za objekte, saj za tiste objekte, ki za katere ta požarna soglasja niso bistvena, ker bi v bistvu lahko skrajšalo postopke pridobivanja upravnih dovoljenj za nove investicije in pa treba spremeniti izjemno zapletene postopke izdelave načrtov zaščite in reševanja. Te dve stvari bosta po moje kar v veliki meri odpravila relativno dolge birokratske postopke.
Vrnila bi se še na eno nedavnih odmevnih akcij. To je bila pomoč naše helikopterske enote v Črni gori, ki je menda odmevala tako v Črni gori, kot tudi v zvezi NATO. Kako ocenjujete to akcijo? To je bila ena prvih, odkar ste na novem položaju.
Ja, drži, to je bila pravzaprav prva prošnja mednarodne akcije. Ta akcija je nastala na podlagi prošnje črnogorske vlade. V te prošnje so se vključili tudi naš veleposlanik v Črni gori in pa nekateri pomembni ljudje iz zveze NATO. Kot veste, je naša vlada odreagirala izjemno hitro. Reševalci so bili na poti proti Črni gori v manj kot 12 urah od sklepa vlade. Ta akcija, v kateri je sodelovalo 6 naših pilotov in pa 3 gorski reševalci, je pripomogla po moji oceni kar k nekaj rešitev življenj v Črni gori, predvsem pa je vsem tistim ljudem, ki so bili tam odrezani od sveta, zagotovila prepotrebno hrano, pijačo, zdravila in pa ostale materialne možnosti za preživetje. Akcija je bila pozdravljena osebe zato izjemno pozitivno, ker smo bili poleg Grčije prvi, ki smo se odzvali na ta klic po pomoči. Ta akcija je odmevala, tako kot ste povedali, tako v sami Črni gori, kot tudi v zvezi NATO. Osebno sem je zahvalil za pomoč tudi obrambni minister Črne gore. Mislim pa, da je s tem Slovenija pokazala ne samo to, da je sposobna vojaško sodelovati v zavezništvu, ampak da je sposobna znotraj tega vojaškega sodelovanja nuditi tudi civilno pomoč.
Morda še vaša ocena, kaj menite o celotni mreži oziroma organiziranosti služb za zaščito in reševanje po Sloveniji?
O celotni mreži te službe zaščite in reševanja bi v tem trenutku pravzaprav še težko rekel kaj več. Moram reči, da smo ravno včeraj opravili prvi obisk na upravi za zaščito in reševanje, kjer smo si pogledali vse aktivnosti, posebej v njihovih klicnih in dispečerskih centrih. Tudi znotraj koalicijske pogodbe se je ta koalicija zadala, da bo določene stvari potrebno racionalizirati. Jaz mislim, da je kar nekaj racionalizacije na tem področju bilo narejene. Prepričan sem, da bo neka racionalizacija kljub vsemu še potrebna. Opozarjam pa seveda na to, ne, da pa je to področje, kjer v bistvu je možno vrčevati samo do neke mere, od neke mere naprej pa ne. Gre namreč za dejstvo, da je to služba, kjer je več 100 tisoč klicev na letnem nivoju, kjer dejansko gre za pomoč ljudem. In tukaj mislim, da se ne glede na zaostrene finančne situacije, pravzaprav ne moramo prav veliko hecati z razno raznimi ukinjanji ali kaj podobno.
Koliko proračunskega denarja približno gre za zaščito in reševanje? Rekli ste, da boste skušali ostati na isti ravni kljub vrčevanju.
No, poglejte, za znotraj ministrstva za obrambo smo v lanskem letu razpolagali z, govorim skupaj z vojsko, ne samo za to področje, razpolagali za 448 milijoni evrov. Od tega treba povedati, da je gro porabe sveta na slovenski vojski več kot 90%. Za zaščito in reševanje gre, če govorimo o odstotkih, seveda manjši delež tega obrambnega proračuna. Že danes je pa jasno, da se bo ta proračun znižal v letošnjem letu vsaj za kakšnih 8%, kar pomeni, da bomo tudi na tem področju zaščite in reševanja soočeni z željo po takem znižanju, pri čemer računam, da bi se to znižanje na segmentu zaščite in reševanja znotrajno prerazporeditvijo znižal manj kot za ostale dele.
Ob mednarodnem dnevu civilne zaščite vsako leto podelite tudi nagrade in priznanja. Letošnji nagovor nagrajencem na Brdu pri Kranju je v vaši domeni. Kaj lahko poveste še o pomenu nagrajevanj za delo in posebne dosežke reševalcev?
No, tukaj pa, kot vsaka nagrada na drugem področju, je to ena od priložnosti, da se zahvalimo vsem prostovoljcem, posebej tistim, ki so v preteklem letu se najbolj izpostavili oziroma tistim, ki so v svojem življenjskem delom skozi daljše obdobje največ prispevali k prostovoljnemu delu na področju reševanja in zaščite. Jaz bi rekel tako, vse te nagrade so seveda simbolične, ne gre za nikakršne finančne ugodnosti ali finančne nagrade, razen ene, to se pravi tiste najvišje. Mislim pa, da je prav, da se tem ljudem, tudi njihovim družinam, na simbolni ravni zahvalimo, ker konec koncev te ljudje nemalokrat tvegajo tudi lastno življenje za to, da pomagajo drugim, in mislim, da je tako simbolično dejanje oziroma proslavo, bi rekel, nepotrebno obhraniti in nagrajevati. Obenem bi rad povedal tudi to, da v današnjem dnevu čestitam v prvi vrsti vsem slovenskim prostovoljcem, ob njihovem dnevu se zahvalim za njihov trud, požrtvovalnost in vse tisto nesebično delo, ki ga opravljajo. Posebej pa seveda gre čestitka nagrajencem in pa, kot sem povedal že prej, čestitke tudi njihovim družinam in najbližjim, ki v bistvu posredno sodelujejo pri njihovem delu.
Najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.